fragile from the wreckage.
Errigoraren udazkeneko Euskarari Puzka kanpaina betean gaude, urriaren 24an abiatu zen eta azaroaren 14ra arte iraungo du, eskarak egiteko garaiz zaudete beraz. Horretarako errigora.eusatarian sartu eta bertan eskatzea besterik ez duzue, hiru saski aukeran, beltza, berdea eta gorria. Haizea Lizarbe da Errigorako kideetako bat, arratsaldeon haizea.
Arratsaldeon, tamile esker.
Arratsaldeon, udazkeneko kanpainaren erdialdean gaude, gutxora bera orain. Nola joaten ari dira, orain arteko eskaerak, nola dabil kanpaina?
Bueno, ba, esango nuke, gustatuko litzaigukena, baino txarrago. Baina egia da, egunez egun, ba, bueno, aldatzen dela hori, ez? Eta irakurketa bat egitea kanpaina erdian, ba, zaila dela. Baina egia da, ba, bueno, Ez da zi notizia honekin, ez? Aste hauek eta elkartasun deiak daudeleko guztietatik eta orduan ba, bueno, elkartasun kanpaina bati eragiten dio ere bai, ez?
Hori da, ba, elkartasun kanpaina horrekin bat egiten dugu hemendik ere, badakigu batzuetan jendari kosta egiten zaiola, eta azkeneko gunetan segurazki denek eskaera horiek eginen dituztela, ala ere argitze aldera eta kokatze aldera. Nik uste ja denok ezagutzen dugula Errigora, zertan datzan, Euskararen alde jarduten duen egitasmoa badela, Erriberan, erdialdean eta goaldean Euskara babestea, eta urtez urte indartzen doan egitasmoa ere badela. Zeintzuk erranen zenituzke direla Errigoraren gakoak?
Ba, gakoak elikadura burujabetza, auzolana eta euskera, ez? Hor hiru hitzetan esan behar bada, ba hoiek dira zutabeak. Egia da kanpaina honetan gehiago zentratzen garela euskeran, ez? Saski bakoitzaren 125a zuzenean bidiratzen delako euskalgintzara. Eta, bueno, ba horregatik garrantzia hartzen du parte horrek, baina bueno, likadura burujabetzaren partea ere hor dago, ekoizlei egiten zaien ekarpena ere bada, eta auzolana, beti bezala, auzolanean ez bagenu egingo, ez zen ekarpenik egongo, ez? Lan hori gabe orduan, hiru hoiek lirateke Errigora definitzeko hitzak.
Hori da, auzolana bada ezinbesteko tresna bat horrelako kanpainetan, ez dakite, zehazki kanpaina honetan zenbat jendeari den parte hartzen alde horretatik?
Ba, egia da, oso ezaguna da gure auzolan erraldoia, larunbat honetan egingo duguna ablita zen, hor sortzen ditugulako kutxak, ez? Eta agian da ezagunena dena. Hor parte hartuko dugu larunbat honetan 200 pertsona inguruk, ba, kutxak sortzen, ez? Baina horrez gain, ba, egin dira ja beste auzolan batzuk kutxak sortzeko, ba, ekoizleek egiten dituzten auzolanak, eta badago auzolan bat, ba, ni esaten duana beti, edonork egiten alduena, ez? Eta orduan, sare ainda undia, ez dakigula zenbat jende dabilen auzolan horretan. Eta bada auzolan komunikatiboa dena, ez? Herri-zerri, Errigora zer den, ezagutarazteko, ba, lan voluntarioa egiten duten guzti horiek daude auzolan horretan, ez? Momentu honetan gu ezagutzen ditugula 200tik gora, baina badakigu hortik gora badagoela, ez? Jende bat, ba, igual gurekin zuzenean kontaktua izan gabe, ba, egoten dena kanpainetan jota fuego, ba, laguntzen, ez? Sinestuta, ba, bueno, lagundu behar dela honetan eta zabaltzen, ez? Ere, beraien auzoetan, familietan eta inguruan, ba, Errigora ekimena, nola egin eskaerak eta hori guztia.
Bai, ze beharrezkoa, ahoz ahoko bide hori ere bai egitea, eta hori ere bada zerbaiten seinale, ez? Jendeak ongi ulertzen duela, beharrezkoa dela alde batetik, ba, euskara laguntzeko modua hauek oraindik ere baliatzea, ez da?
Hori da, bai, egia da, elkartasun kanpaina bat izanik, ba, 10 urte, aurreko urtean 10 urte bete genituenean, ba, zalantzak zeuden, ez? Ea zenbat denbora gehiago irauten alduen olako kanpaina batek, baina, bueno, uste dut gainera horrela hasi zen Errigora, eta agian kanpainarik ezagunena da, saskien kanpaina hau, udazkenekoa, eta uste dut oraindik baduela bidea egiteko, ze askotan esaten dugu, ze 125a bideratzen da euskalgintzara, baina kanpaina honetan konturatu naiz, gero jende askok ezakila zer den hori, ez? Eta azkenengo urteetan 200.000 € bideratu dira euskalgintzara. Eta 200.000 € egin daitezke, gauzak, eta egiten ari dira, ez? Orduan, mi gutxienez, bai, aprobetsatu dut nahi dut momentu, hau, ba, ilusio hori, ba, zabaltzeko ere, ez? Bakoitzaren ba, esfortzu txiki horrekin, eskutza hartzearen esfortzu horrekin, ba, sentitu behar gaela ere bai arro. Ze, lortzen dugu, ba, dirutza bat, gero ondo bideratu dagoena, euskalgintza laguntzera, eta gauza, poliki-poliki bada ere, egiten ari direla gauza asko, ez, zonaldea.
Hori da, ez, realitate bihurtzen dela, saski bakoitzaren 125 hori gero euskalgintzako proiektu hoietan ondorio zuzenak badituelako azken batean. 11 urte igaro dira dagoeneko abiatu zen utenetik kanpaina hau, eta bueno, egitasmoa orokorrean, eta ekarpena izugarria izan da aipatu duzun bezala, beraz, erran daiteke ere bai, ez, errigorako saski bat erosten duenak erosten duela saski bat baino gehiago, ez?
Bai, hori saiatzen gara askotan esaten, baina batzutan ere esaten digute. Errigora azaltzea oso saia da, gauza gehiegi ditu. Eta batzutan simplifikatzen dugu mezua, baina bai, egia da, ez dugu bakarrik produktuak erosten, ez? Produktuak bai, kalitatezkoak, nafarrak, onak, hartzen duzun eta gaina plazerra maten duena kutsa irekitzea, baina ez hori bakarrik. Horren barruan badago ere bai, pertsona pila bat, zaretze handi bat, euskaltzaleon zaretze bat, ez, Nafarroa herri eta hegoaldean, eta ba, proiektu asko, ez, ekarpen honek lagundu du, ba, AEKan beka sistema bat jartzen, eta horrek ekarri du AEKan matrikula gehiago, ez, euskalduntze gehiago helduetan, ekarri du ere bai ikastoletara ekarpena, ez, laguntzen, ba, beharrezkoa zuten toki batzuetan, momentu honetan 0-3an, lagundu du ere bai sortzeni, ba, kanpainak egiten dere du ezberdinak irekitzeko euskara ikasterik ez zegoen herrietan, eta nint nabarren du nahi dut, lagundu duela agerraldia sortzen. Agerraldia oraindik ez da errigora bezain ezaguna, baina agerraldiaren bidez saiatu gara hezkuntza formaletik, ez, edo hizkuntza ezagutzea getik kanpo, euskararen aldeko jarrerak pizten, euskararen erabilerarako guneak sortzen, eta euskara nolabait presente izaten, ez, Nafarroa herri eta hegoaldean. Eta poliki-poliki, ba bueno, badoaz gauzan egiten, orduan, kutxa hori erosten dugunean, ere bai, ba, ari gara erosten, ba, bueno, ba, adibidez, adibidez jartzeagatik, nik uste dut oso adierazgarria dena, ba, ia 300 aurrei ematen diegu euskarazko aizia egiteko aukera. Nafarroa erdialdean eta hegoaldean, ez, 25 herri ezberdinetan. Ba, kristoen proiektua da, jolastekena, eta ezakit, ilusia pizten digu, ez, olako proiektuak non familia asko implikatzen diren, eta haien esfortzua ere egiten dute, baina agerraldiari esker, ba, badute aukera aurroiek euskara ikasi dutenak, ba, erabiltzeko, noiz baite, ez? Erabilera hori gutxienez ikusteko. Eta, bueno, olakoak mila adibide jartzen handiztut, baina bai, egia da, gaur beste elkarrizketa batean esan dut, baina kutsa erosterakoan arro sentitzeko, aukera asko ditugula, ez? Eza, egon beharko ginateke arro, ez? Kutsa erostearen autua egin izanagatik.
Hoxe da, dirua baino asko zere gehiago ematen dugu horren bitartez, eta konta ezinak dira horrek ekartzen dituenak gero bueltan, ze azkenean aipatu dituzun gauza guzi hoiengatik, ba, modu subjektibo batean erabai eragiten du, eta ze garrantzitsua den azkenean euskararen presentzia hori bermatzea eta azpimarratzea Nafarroako lurralde osoan. Hoxe izaren da errigoraren afera, bai kanpaina honetan eta bai gainontzeko guztietan ere. Kanpaina honetan zentratuz, aurtengo Euskara Gipuzkoa kanpainan, hiru saski izanen ditu, saski beltza, saski berdea eta saski gorria. Zer daramate saski hauek?
Bueno, ba, beltzak Nafarroa erdi eta hegoaldeko produktu tipikoak, konbentzionalean erindakoak, aurten berritasun bezala ilarrak ikusiko ditugu kutxa beltz horretan, eta gero, ba, betikoak, ez, ba, zainzuriak, orburuak, piperrak, bueno, pizka bat denetik. Errigora.eusen ikusiko duzu zehatza, ez da egongo asmakizunik aurrek urtean egia da kutxa bakarra zegoen eta inork ez dekien zer iritsiko zen etxera. Aurten berriz itzuli gara hiru kutxetara, tarduan eskatzerakoan ikusten da argi zer iritsiko den. Berdean izango ziren, ba hori, Nafarroako produktu tipiko horiek, baina ekologikoan ereindakoak, bai? ekologikoarekiko apostu hori jarraitzen duelako errigoraren baloreetan ere. Eta hor, produktu berri bezala izango ditugu txokopipitak, cookie moduko galleta batzuk, ba, horrela izendatu ditugula, ba, euskarazko izena izan dezaten ere. Eta kutxa gorria, berria guztiz, lehen zuria geneukan, baina, bueno, ba, desagertu da zuria eta horten gorria dator, ba, Nafarroa gorria delako, ezta? Eta kutxa hau bereziagoa da, ba, ardo bereziak dituena, gazta, turroiak, eta, bueno, Gabonetako kutxa hori irudikatu nahi duena da.
Hori da, azte gutiziak, hor daudenak ere, saski gorri horretan, gainera, saski ez, aparte, aurten beste, nobedade bat ere bai, agertuz, karta jokoa, eskatu alko da, ere bai, 5 euroren truke gehigarri gisa, ez da? Nondik atera da karta joko hau?
Ba, karta joko hori sortzen elkartetik ateatzen da ideia, eta beraiek garatu dute nolabait, eta saiatu garena horrekin lortzen izan da zonaldearen ezagutzan pizka bat sartzea, ez? Eta orduan, ba, karta horietan ikusiko ditugu, ba, Nafarroa herri eta hegoaldeko herriak, ikusiko ditugu herrigoran dauden produktu batzuk, ba, izango ditu baien komodinak eta urtaroak, ez? Eta horrekin jolasteko gara, bi modu daude jolasteko, txiki-txiki entzat, ba, memori jolas bezala, ba, bueno, produktuen izenak euskaraz ikasteko ere bai balioko dutenak, eta gero, bueno, ba, beste jolasa, horrela, azaltzen ez dela hain erreza, baina, bueno, azalpenak topatuko dituzuela kutxan, eta bai, egia da izan da, ba, modu bat, bai, zonaldeari, ba hori, ez, ikusgarritasuna ere bai emateko, eta bueno, ba, ekarpen hori handitzeko modu bat ere, ez, ba, behin kutxarosten dugula, ba, bueno, gehigarri horri esker, ba, biderkatu dezakegu ekarpena.
Hoixe da, azken batean, errigora, azten doa urtetik urtera, beti badira horren nobedadeak, eta hori ere garrantzitsua da, ba, pixka bat pizgarri moduan ere bai, ez? Errigoraren webgunaren bitartez egin daitezke eskaerak, nola egin daiteke edo zein da eskaeren dinamika? Eskatu eta gero nola jaso daiteke saskia?
Bai, eskatu errigora.eusen, eta behin eskatuta, galetuko digu non jaso nahi dugun. Orduan, nire aholkua da, jar dezagula, bakarrik herriaren izena. Eta orduan, herriaren izena jarrita agertuko zaigu, edo herrian bertan, edo inguruan ditugun banaketa guneak. Bat aukeratu, egokien datorkiguna. Eta gero, adibidez, Nafarroa, gure kasuan igualez, Iruñerria eta, jasoko dugu azararen 21 eta 22an iritsiko dira kutxak, ez? Orduan, momentu horretan banaketagunetik jarriko dira gurekin kontaktuan eta esango digute, ba, hauze da ordutegia, bila etortzeko edo zatozte ordu honetan edo banaketagune bakoitzak badu bere araudia, ez? Jasotzerako orduan. Baina, bueno, denak dira oso malguak eta bueno, denak laguntzeko pres daudenez, ba ziurrenik horrekin jasotzarekin ez duzuela izango inongo arazorik.
Hori da, beraz, erraza da prozesu guztia, webunearen bitartez eskatu, etxetik hurbilen dugun toki horretan jaso eta itxarotea besterik ez dago, azaroa bukaera aldean iritsiko baitira saski guzti hoiek. Haizea Lizarbe Errigorako kanpainako kidea, mila esker gurekin egoteagatik eta guzti hau gurera ekartzeagatik eta ba espero dugu kanpaina indarra hartzea eta horrezka era olde hori egotea, ba, euskarari laguntzeko Nafarroa herrialdean eta hegoaldean. Mila esker.
Mila esker zuei.
Benetan gertatu zena, garaian damutu ziren bineska zargazterena. Batak izena Zunpeti eta bestea Julita, bata itxusia zen da bestea etzan polita.